Գիրք 4. Փախուստ 1925-29. Գլուխ առաջին. Նոյեմբերին ալիքները մտնեցին և պատնեշի վրայով խուժեցին ծովափնյա ճանապարհը։ Անհետացան ամառային կյանքի վերջին մնացորդները։ Դատարկված լողափերը թաղծեցին քամու և անձրևի տակ։ Գոսեի հյուրանոցը փակվեց նորոգման ու կառուցման պատճառով։ Իսկ Ժուան Լըփենի ամառային կազինոն ընդարձակվելով ահարկու չափսերի հասավ։ Կաննում և Նիցայում Դիքն ու Նիկոլը ծանոթանում էին նորանոր մարդկանց, երաժշտախմբի տղաների, ռեստորանատերերի, այգեգործների, նավաշինարարների, Դիքը գնել էր շարքից դուրս եկած մի կայմանավ, նախաձեռնության սինդիկատի անդամների հետ։ Նրանք ուսումնասիրում էին իրենց ծառաներին, հոգ էին տանում երեխաների կրթությանը։ Դեկտեմբերին Նիկոլը լրիվ առողջացավ։ Երբ ամիսն անցավ առանց լարվածության, առանց սեղմված բերանի, անիմաստ ժպիտի, անհասկանալի դիտողության, նրանք գնացին Զվիցերական Ալպեր, ծննդյան տոնն այնտեղ անցկացնելու։ Ներս մտնելուց առաջ Դիքը գլխարկով թափ տվեց ձյունը դահուկային մուգ կապույտ կոստյումի վրայից։ Թեից հետո ընդարձակ դահլիճում եղած չեղած կահ կարասին մի կողմ քաշեցին, պարի հրապարակ բացելու համար։ 20 տարիների ընթացքում դահուկային կոշիկների չեչոտված հատակին ցատկոտում էին հարյուրի չափ պատանի ամերիկացիներ։ Գոթաադի շրջակայքի դպրոցների սաները, լուլուին չբերես երգի զվարթ հնչյունների տակ, և կամ վայրագորեն ցնցում իրենց մարմինները Չարլստոն պարելիս։ Այստեղ պարզասիրտ և անհաշվենկատ երիտասարդների գաղութ էր։ Հարուստների գրոհային ջոկատները կենտրոնացել էին Սենթ Մորիսում։ Բեյբի Ուորենը զգում էր, որ ինքն անձնուրաց քայլ է արել, դայվերների հետ գստհատ գալով։ Դիքը մեղմ ծփացող բազմամարդ սենյակում հեշտությամբ գտավ երկու քույրերին, շնորհիվ իրենց խայտաբղետ կոստյումների, որոնք իսկ և իսկ ազդերում պատկերված կոստյումներ լինեին, Նիկոլինը երկնագույն կապույտ, Բեյբիինը աղյուսակարմիր։ Մի երիտասարդ անգլիացի կողքից ինչ-որ բան էր պատմում, բայց նրանց անթարթ աչքերը ուղված էին անչափահաս բարողների կողմը։ Ձյունից տակացած Նիկոլի դեմքը պայծառացավ, երբ տեսավ Դիքին։ «Ո՞ւր է նա»։ Գնացքից ուշացավ, կգա հաջորդով։ Դիքը ոտքը ոտքին գցելով նստեց և սկսեց ճոճել ծանր կոշիկը։ «Դուք երկուսդ միասին շատ եք աչքի զարնում. Երբեմն մոռանում եմ, որ մենք այստեղ միասին ենք, և ձեզ տեսնելիս ուզվում եմ»։ Բեյբին բարձրահասակ, սիրունատես, 30-ի սահմանը որոշակի օրեն անցած կին էր։ Լոնդոնից երկու տղամարդ էր քարշ տվել բերել հետը։ Մեկը հենց նոր էր Քեմբրիջն ավարտել, իսկ մյուսը մի տարեց վիկտորիանական անառակի տիպար էր։ Բեյբին ուներ պառաված օրիորդներին բնորոշ գծեր։ Տանել չէր կարող որևէ հպում։ Վեր էր թրչում տեղից, եթե նրան հանկարծ դիպչում էին։ Եվ այնպիսի երկարատև շփումներ, ինչպիսիք են համբույրներն ու գրկախառնությունները, միանգամից անցնում էին գիտակցության մեջ։ Նա շարժումների մեջ ժլատ էր և իրանը ուղիղ էր պահում։ Փոխարենը ոտքը գետնին էր խփում ու գլուխը հնաոճ շարժումով թափահարում։ Որևէ ծանոթի մահվան կամ դժբախտության կանխազգացումը նրան հաճույք էր պատճառում։ Եվ նա համառորեն կարճած էր Նիկոլի ողբերգական վախճանի գաղափարից։ Բեյբի երիտասարդ անգլիացին ուղեկցում էր քույրերին դահուկային արշավների ժամանակ և կամ սահնակով սլանում նրանց հետ լեռներն ի վար։ Դիքը հենց սկզբից խորամանկություն բանեցրեց, հեռացավ նրանցից, որից հետո գոհ սահում էր մանկական բլրակի վրա երեխաների հետ և կամ ռուս բժշկի հետ կվաս խմում հյուրանոցում։ «Հո չես տխրում»՝ անհանգստանում էր Նիկոլը։ «Ինչու չես ծանոթանում այդ փոքրիկ աղջիկների հետ»։ «Գոնե կպարես հետները ճաշից հետո»։ «Իսկ ինչ խոսեմ»։ Նիկոլը արհեստականորեն բարձրացրեց իր ցածր, թեթևակի խրպոտ ձայնը, և սեթևետ նազանքով սվսվացրեց. «Իսկ ինչ են ասում նման դեպքերում»։ «Փոքրիկ աղջիկ, դու աշխարհի ամենաչքնաղ աղջիկն ես»։ «Ինձ դուր չեն գալիս այդ փոքրիկ աղջիկները»։ «Նրանցից օճառի և անանուխի սառնաշաքարի հոտ է գալիս»։ «Երբ պարում ես հետները, թվում է, թե մանկասայլակ ես քշում»։ Դա վտանգավոր թեմա էր։ Դիքը չափազանց գույշ էր պահում իրեն, աշխատելով չնայել երիտասարդ օրիորդներին, և հայացքը տանում էր ինչ-որ տեղ հեռուն, նրանց գլխի վրայով։ «Անհետաձգելի գործեր կան», ասաց Բեյբին։ «Առաջինը, նամակ եմ ստացել տնից այդ հողամասի մասին, որը մենք կոչում էինք երկաթուղային հողամաս. Մի ժամանակ երկաթուղային ընկերությունը գնեց դրա միջին մասը, իսկ հիմա էլ վերցրել է մնացածը. Դա մեր մոր ունեցվածքն էր. Մնում է դրամը ներդնելու հարցը»։ Ցանկանալով ցույց տալ, որ խոսակցության նման շեղումը իրեն չի հետաքրքրում, անգլիացին գնաց բարի հրավիրելու աղջիկներից մեկին։ Մի պահ ուղեկցելով նրան ամերիկուհու տամուկ հայացքով, Բեյբին, որն ամբողջ կյանքում պաշտել էր անգլիական ամեն ինչ, մարտականորեն շարունակեց. «Քիչ փող չէ, ամեն մեկիս 300,000. ես գիտեմ հետևել իմ ներդրումներին, իսկ Նիկոլը գաղափար անգամ չունի դրանց մասին»։ «Կարծում եմ, դու էլ դրանից ոչինչ չես հասկանում, Դիք»։ «Ես պետք է գնացքը դիմավորեմ»,» խուսափելով ասաց Դիքը։ Ձյուն էր գալիս, և խոնավ փաթիլները, որոնք այլևս չէին երևում խավար երկնքի վրա, դիպան Դիքի երեսին։ Երեք երեխաներ սահելով անցան նրա կողքով ու ինչ-որ անծանոթ լեզվով նախազգուշացում բղավեցին։ Դիքը լսեց նրանց գոռոցը հաջորդ շրջադարձի վրա, և քիչ անց ականջին հասավ սահնակի զանգակների ղողանջը բլուրնի վեր, մթության մեջ։ Կայարանը շողում էր տոնական աշխուժությամբ։ Տղաներն ու աղջիկները սպասում էին նորանոր տղաների ու աղջիկների։ Ուրախության ռիթմը փոխանցվեց Դիքին, և նա դիմավորեց Ֆրանց Գրեգորովյուսին, ձևացնելով, որ հազիվ էր կարողացել կայարան գալու համար կես ժամ խլել հաճույքների անվերջանալի շարանից։ Բայց Ֆրանցը որոշակի նպատակ ուներ, և Դիքը անկարող էր նրա վրա ազդել իր այս կամ այն տրամադրությամբ։ «Ես գուցե Ցյուրիխ կամ մի օրով», գրել էր Դիքը, «կամ էլ քեզ հաջողվի Լոզան գալ»։ Ֆրանցին հաջողվել էր գալ գստաատ։ Նա այժմ 40 տարեկան էր։ Նրա տարիքային առողջ հասունությունը զուգակցվում էր մասնագիտական բարեհամբույր վարվեցողությամբ, և լավ էր զգում իրեն իր ստեղծած գողտրիկ ապահովության մեջ, ուր գտնվելով կարողանում էր արհամարել հարուստներին, որոնց նա վերադաստիարակում էր։ Նախնիների ժառանգությունը նրա առաջ ավելի լայն գիտական հնարավորություններ կբացեր, բայց ըստ երևույթին կանխամտածված կերպով գերադասել էր առավել համեստ դասի տեսակետը, հաստատելով այդ հենց իր կնոջ ընտրությամբ։ Հյուրանոցում Բեյբի Ուորենը արագ զննեց նրան, և չգտնելով իր սպասած արիստոկրատի դրոշմը, նրբագեղ առաքինությունները կամ ճկուն վարվելակերպը, որոնցով արտոնյալ դասերը ճանաչում են մեկը մյուսին, առաջիկայում պակաս ուշադրության արժանացրեց նրան։ Նիկոլը միշտ մի փոքր վախենում էր նրանից։ Դիքը սիրում էր նրան այնպես, ինչպես սիրում էր ընկերներին, առանց վերապահության։ Երեկոյան նրանք իջան գյուղ փոքրիկ սահնակներով, որոնք այստեղ ծառայում են նույն նպատակին, ինչ գոնդոլները Վենետիկում։ Ապա մտան գյուղի պանդոկը, որը հնամենի զվիցերական պանդոկ էր, փայտի խուլ թնդյունը արձագանքող պատերով, բազմաթիվ ժամացույցներով, տակառներով, գավաթներով և եղջերվի կոտոշներով։ Երկար սեղանների մոտ նստածները զուլվելով դառնում էին մի մեծ խումբ։ Բոլորը ուտում էին ֆոնդյու, ձվով ու հալած պանրով պատրաստված զարմանալիորեն անմարսելի ուտելիք, ուելսական պանրահացի ձևով, ու վրայից խմում տակ համեմված գինի։ «Ուրախությունը բռնել է մարդկանց գլուխները», նկատեց երիտասարդ անգլիացին, և Դիքը ընդունեց, որ ավելի լավ արտահայտություն հնարավոր չէր գտնել։ Թունդ գինուց նա թուլացավ, և ասես աշխարը դարձավ նախկինը։ Շնորհիվ ոսկյա 90-ական թվականների սպիտակահեր մարդկանց, որոնք դաշնամուրի մոտ գորգորալով երգում էին հին երգեր։ Իսկ երիտասարդ ձայները որսում էին դրանց արձագանքը պայծառ հանդերձներով լի սենյակում, ծխի մոխրակապ տավուն գալարների մեջ։ Մի պահ դիքը նավի վրա լինելու խապկանքն ունեցավ։ Ցամաքն էլ այնքան մոտ էր։ Աղջիկների դեմքերին նույն անմեղ սպասումն էր, որպես հետևանք զվարճության և գիշերվա թաքուն հմայքի։ Դիքը նայեց տեսնելու, թե արդյոք այն աղջիկը, որին նախորոք նկատել էր այնտեղ է, և նրան թվաց, որ նա նստած է ետևի սեղանին։ Հետո մոռացավ նրան և սկսեց երևակայական բաներ պատմել ընկերներին զբաղեցնելու համար։ «Ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ», ասաց ֆրանսա անգլերեն։ «Ես այստեղ միայն 2 օր կարող եմ մնալ. այդպես էլ գիտեի, որ մտքումդ բան ունես. Մի սքանչելի ծրագիր ունեմ»։ Նրա ձեռքն ընկավ դիքի ծնկին։ «Մի ծրագիր, որը մեզ 2-ից համար շահավետ է»։ «Լսում եմ»։ «Դիք, վաճառվում է մի բուժարան, և մենք միասին կարող ենք ձեռք բերել այն»։ «Դա Բրաունի հին բուժարանն է, Ցուգերսի ափին. ամբողջովին նոր է, բացի մի քանի բանից. Բրաունը հիվանդ է, ուզում է գնալ Ավստրիա, երևի մեռնելու. այսպիսի առիթ հազվադեպ է ներկայանում. ես ու դու գիտես ինչ զույգ կլինենք. ոչինչ չխոսես, մինչև չվերջացնեմ»։ Բեյբիի աչքերի դեղին փայլից դիքը հասկացավ, որ նա ականջ էր դնում խոսակցությանը։ «Մենք պետք է միասին գործենք. դա քեզ շատ չի կաշկանդի. կունենաս կայուն հիմք, լաբորատորիա, փորձերի սեփական կենտրոն. դու կարող ես մնալ տեղում, ասենք, ոչ ավելի քան 5 տարի լավ եղանակին. ձմռանը կարող ես գնալ Ֆրանսիա կամ Ամերիկա և գիրք գրել նորագույն փորձերի հիման վրա»։ Նա ցածրացրեց ձայնը։ «Բացի այդ, քո ընտանիքի բարորության համար էլ ձեռքի տակ կունենաս բուժարանի կարգուկանոնը և անհրաժեշտ մթնոլորտը»։ Դիքը իր դեմքի արտահայտությամբ չքաջալերեց այդ գաղափարը, այնպես որ ֆրանսը շտապեց վերջակետ դնել, լեզվի ծայրը դուրս անելով։ «Մենք կարող ենք հիանալի գործակիցներ լինել. ես գլխավոր կառավարիչ, իսկ դու տեսաբան, գիտակ խորհրդատու, և աստված գիտե թե էլ ինչ. ես ինձ լավ եմ ճանաչում, գիտեմ, որ տաղանդ չունեմ, իսկ դու ունես. բայց ինձ լավ բժիշկ են համարում, լրիվ ծանոթ եմ բուժական ժամանակակից մեթոդներին. հին բուժարանում ամիսներով աշխատել եմ իբրև գլխավոր բժիշկ. պրոֆեսորն ասում է, որ սա գերազանց ծրագիր է, և ինձ խորհուրդ տվեց անպայման իրագործել այն. մանավանդ որ նա, ինչպես ինքն է ասում, պատրաստվում է ապրել ընդմիշտ և աշխատել մինչև վերջին րոպեն»։ Դիքը մտովի պատկերացրեց այդ բոլորը, նախքան որոշակի եզրակացության կհանգեր։ «Իսկ ֆինանսական կողմը»՝ հարցրեց դիքը։ Ֆրանսը ամբողջությամբ շարժում դարձավ. ծնոտը, հոնքերը, ճակատի թեթևակի կնճիռները, ձեռքերը, արմունկները, ուսերը. իսկ սերունքների մկաններն այնպես ձգվեցին, որ տաբատի կտորը պրկվեց, սիրտը կոկորդը հասավ, ձայնը բերանը թռավ։ «Հենց դա է, որ կա. փող, ողբաց նա. ես քիչ փող ունեմ»։ «Իսկ Բրաունը գնահատել է այն ամերիկյան փողով $200,000. անհրաժեշտ նորամուծությունները»։ Ֆրանսը վերջին խոսքը ընդհատ-ընդհատ արտասանեց։ «Եթե իհարկե համաձայն լինես, 20,000 կնստիմ ես վրա»։ «Բայց այդ բուժարանը, ասեմ քեզ, ոսկու հանք է. ես ծանոթ եմ բոլոր գործերին. 220,000 ներդնելով, մենք կունենանք հաստատ տուն եկամուտ»։ Բեյբիի հետաքրքրասիրությունն այնքան որոշակի էր, որ դիքը նրան խոսակցության մեջ քաշեց։ «Քո սեփական փորձից ելնելով, Բեյբի», հարցրեց նա, «դու չես գտնում, որ երբ եվրոպացին ուզում է անհապաղ տեսնել ամերիկացուն, ուրեմն փողի հետ կապված գործ ունի»։ «Ինչ կա»՝ հարցրեց Բեյբին անմեղորեն։ Այս երիտասարդ պրիվատ դոցենտը ցանկանում է, որ մենք միասին մեծ գործ ձեռնարկենք, հրապուրելով Ամերիկայի նյարդային հիվանդներին։ Ֆրանցան հանգստացած նայեց Բեյբիին, իսկ դիքը շարունակեց. Բայց ով ենք մենք, Ֆրանց? Դու փառավոր ազգանուն ես կրում, իսկ ես ընդամենը երկու դասագիրք եմ գրել։ Դու կարծում ես դա բավական է որևէ մեկին գայթակղեցնելու համար։ Ես այդքան փող չունեմ։ Ես չունեմ դրա 1/10 անգամ։ Ֆրանցը թերահավատորեն ժպտաց։ Անկեղծ եմ ասում, չունեմ։ Նիկոլն ու Բեյբին Կրեսոսի նման հարուստ են, բայց ես դեռ չեմ հաջողացրել ձեռքս վերցնել այդ հարստությունը։ Հիմա նրանք բոլորը լսում են, մտածեց Դիքը, և գուցե ետևի սեղանի մոտ նստած աղջիկը նույնպես։ Վատ գաղափար չէր։ Նա որոշեց թողնել, որ Բեյբին խոսի իր փոխարեն, ինչպես հաճախ թողնում են կանանց ձայնը բարձրացնելու այն գործերի համար, որոնց լուծումը իրենցից կախված չէ։ Բեյբին հանկարծ դարձավ իր զգաստ ու փորձառու պապը։ Ես կարծում եմ, դա մի այնպիսի առաջարկ է, որի մասին պետք է մտածել, Դիք։ Ես չգիտեմ, թե ինչ էր ասում բժիշկ Գրեգորին, բայց ինձ թվում է, նրանց ետևում աղջիկը ծխի քուլայի մեջ առաջ թեքված հատակի վրա ինչ-որ բան էր փնտրում։ Նիկոլի դեմքն այժմ դեմ հանդիման էր Դիքին, և նրա գեղեցկությունը միտումնավոր հուզիչ ու տրամադրող հոսեց Դիքի սիրո մեջ, որը միշտ պատրաստ էր նրան պատսպարելու։ «Մտածիր, Դիք», հուզված համոզում էր Ֆրանցը, «չի կարելի գրել հոգեբուժության մասին առանց բուժական հիմքի. Յունգը, Բլեյլերը, Ֆրոյդը, Ֆորելը, Ադլերը, սրանք բոլորն էլ բուժարանում շարունակականատես են լինում մտային խանգարման դեպքերի»։ «Իսկ ես», ծիծաղեց Նիկոլը, «միթե բավական չեմ մի մարդու համար»։ «Դա ուրիշ բան է», զգուշորեն ասաց Ֆրանցը։ Բեյբին մտածում էր, որ եթե Նիկոլը ապրեր բուժարանի հարևանությամբ, ապա չարժեր անհանգստանալ նրա համար։ «Մենք պետք է այդ մասին լուրջ մտածենք», ասաց Բեյբին։ Չնայած Բեյբիի հանդգնությունը ծիծաղելի էր, բայց եւ այնպես Դիքը խրախուսանք չցուցաբերեց։ «Վերջնական որոշումն ինձ է պատկանում, Բեյբի», մեղմ ասաց Դիքը։ «Քո կողմից իհարկե մեծ լավություն է ինձ համար բուժարան գնելը»։ Զգալով, որ անտեղի խառնվել է ուրիշի գործերին, Բեյբին շտապ ետ քաշվեց։ «Անշուշտ, դա քո անձնական գործն է. Նման կարևոր խնդրի լուծումը շաբաթներ է պահանջում. Ես չեմ պատկերացնում ինձ ու Նիկոլին Ցյուրիխում»։ Նա շրջվեց դեպի Ֆրանցը, կանխագուշակելով նրա պատասխանը։ «Գիտեմ, Ցյուրիխում կա գազ, ջուր, էլեկտրականություն. ես 3 ապրել եմ այնտեղ»։ «Ես քեզ մտածելու ժամանակ կտամ», ասաց Ֆրանցը, «բայց համոզված եմ,